godina gujji baha ana degam moji orsese bula akka gumi eldallo libani kadibi kesa rakko buram soma hamatu jira jiru wari lafa rakko buram soma kana kaliban kesa jiru akkana jechudan dubbatu bulchan ana liban obbo malicha dikka soratu dubbis
duguma ana nortize bula rakko burale misoma edukaba sakole sunkesa isin durara ko bishani lafti gammoojji waan taateef uummata horsiisee bulaa gaafiin ni gaafatu keessa gaafiin dura gaafi bishaaniiti. Bishaan amma mataa diidaa naannoo horsiisee bulaa dhugaatii horiitiif ta'a dheebu namaatiif ta'a hedduun isaanii jiran.
Armaan duraillee waan bishaanillee dubbanne ammoo enterpiraayizii Oromoo illee irraa dubbifne waxabajjii kana bishaaniin galanii fi diqqaattullee garnagalee boorana kana bishaaniin galanii jedhanii.
Baajataana kenna barkaawwanni fixee bishaan geejjibsiisu bootti watarreeshiniin gargaarama ba'an. Lafa akka dhungoofaa lafa akka yaananii qurquraa bishaan waan waliin geenyeef rakkoo bishaanii guddoo qaba. Baajat kenna barkaan kanumirraa finde inni lamaffaanii rakkoo hara. Karaa nam bunagan deemsis ka wal qunnamsiisu hedduun hin jiru karaa tokko jira. Karaan kun karaa masma nageellee Booranaarra gara magaala bulbulii ba'ee achiin godin Booranaatti akku karaan federaala tokkichi kana jira. Daandileen taanciif daandilee sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaatiin hojjetamanitti ganda keessa jira. Daandiin tun ammoo suphaa barbaachisa ta'e waan hin argatinii rooba bunaaf agayyaatiin ciccittee jirti. Kanaafuu rakkoo daandii kanallee rakkoo ciccimaa qabna. Wanni sila mootummaan itti nuti xiyyeeffatee nuun suphuu mal tokko daandii. Inni kaan akka kana liibanitti gaafiin ijoo ta'a mootummaalleen deebii nu deebisuuf jalqabee wanni sun jidduu cittee hagammaa deebii naannoo Oromiyaa eeggachuu turre. Diitti yuura isanii ijaaramaa jedhanii lafa hektaara 260 dabarsinee kenninee jira. Lafti inni itti ijaaramu kan simmintoo keessa lafa hektaara 260 dabarsinee kenninee lafa hektaara 3 kaampii irratti ijaaruuf dabarsinee kenninee. Bajetii qarshii naannoo miliyoon 10 taphachiif dhangala'ee wanni sun gidduu dhaabate.
Waayyoo manni kun.
Barum kan keessa barum 2011 kan keessa.
Diitu yuura injaaranii jedhanii horiin miliyoon hedduu itti ba'ee lafa kaarometirii 200 olii kennanii wanni sun hujii jal hin qabne jette yookaan ammoo eeguu hujii jal qabanii la turte.
Hujii jal hin qabamne mootummaa naannoollee gaafachaa turree duuba hin hojjetamtii jedhamtii malee hagammaa wanni. Qabatamaa mootummaarra deebiin nuu kennan jiru.
Hagam turtoonni kun.
Wanni kun amma hojiin gidduu cittee hagdi shanii turte jirti. Inni kun akka gaafii guddaa aanaa kennaan nuu qabatamee mootummaan naannoollee waan sila nuu deebisuu qabu. Taayitaantu gaafiin guddoon gaafii barnootaan wal qabattu nu laftanatti yuunivarsiitiin qabna. Namni kenna si deebee barachuu fi yookaan hawaasa laftitti dhiyaatu kiiloomeetira 300. Yuunivarsiitiin bira Dillaan kiiloomeetira 300, Buleen Horaa kiiloomeetira 300, Baalee Roobeen kiiloomeetira 300 madda walaabuu yuunivarsiitiin jechuudha. Angilii kiiloomeetira 300 keessatti namni barnoota deemee barachuu hin danda'u. Dhaabbileen barnoota naannoo tana keessa jiranillee kan warri barnoota fagoo barsiisu bal'inaan hin jiru. Kanaaf rakkoon barnootaan wal qabatu tuni akka aana keenya qofatti adoon taatiin akkuma godinnaatti rakkoo hamtu. Maqaa aanaa liibanitti kun akka godinnaa guutuullee miti. Rakkoon daangaa kan waggaa mootummoota hedduu agammaa turan dhaaban.
Gam kanaan immoo gumii eldalloo fakkeenya faanaaleen gumii eldalloo kee jiraachuu illee baatu haanaan kan kee ta'uu illee baatu nageellee boodaanaa illee taanaan immoo akka beekittiitti beekuu fa'aa dandeetta bulchiinsachi argachuu hin dandeenye keessumattuu gumiin eldalloo faan aanaa akkamiiti.
Aanaan sun aanaa arraba Afrikaan gidduu jiruu jechuu hin danda'amu.
Aanaan kam.
Aanaan gumii eldalloo. Aanaan sun bu'uuraalee misooma tokkollee waan guutate hin qabu. Daandii Yuuraappiin hojjetan tokko jira. Daandii sullee nam ciccittee badde jirti. Daandii hin qabu. Ibsaa hin qabu. Niitoorkii hin qabu. Telee bishaanlee hin qabu. Bishaan qofaa miti bu'uuraalee misoomaatii waan sila jireenya ilmi namaatiif barbaachisa waan hedduu hin qabu. Gamkaaniin daangaan marfamee jira galgala ganama waraan keessa oolee bula. Aanaa naannaa arrabaaf halkan isaan gidduu jechuun hin danda'ama. Waan qabu hin qabu sun maqumatti aanaatti achitti bahee malee.
Gar nageellee boodana kayyoo deemteetiin jettu biyyitii istaadiyoomii nageellee boodana faa hagan hedduun duratti hin jaaranii jedhanii tagammaallee ufuma ejjaa jedhanii afaan gabaaboo nageellee boodana waan keessaatti argi ohedde deemte.
Magaalii nageellee boodana sun magaalaa jaarraa tokkoof waa lakkoofsiisa jiru. Haa ta'uuti malee guddinni magaaltan akka malee qancare. Manni dadansaanii keessatti ijaaran kolleen hin jiru. Fooqilee muraasatti abbootiin qabeenya ijaartee keessa jira. Istaadiyoomiin hin jirtu. Istaadiyoomiin durii. Ijaaramsilan jirti istaadiyoomiin sulleen hin haaromfamne. Dallaa dansaallee hin qabdu istaadiyoomiin sulleen. Asfaaltii barkaan arganne sun galata waaqaati asfaaltii amma arganne jirra kiiloomeetirii 5 wayii. ata utimale amalle walingene kilometri shan cover ganni fulai dut ta dandi cobblestone in kamita kesi magala nan ngem sin fulai dujir manen ganda khaduri bulchinsi ganda kharamotumati umata kenna man tokolle inaro famme mani mana ganda jedani na magennani mana gamma barme natali ani gubba jira manne sun gubba design isa jiru nindan damu abban kabenna investori fudate nafsu ninji jiru wal magala guddinni magala kamale kancare jira jechu
alla dagenne abba mallicha diqa jechu jira abba mallicha bulcha ana libanite guji baradu bisu jira guddo segalate fadda abba mallicha
ayye galato mabdora
nagelle borana len rakkinu makkana tan kees jirti jarsila fa handu bis abba fa su khase len akkan jira
jiri nagelle borana hunindira haje ja agda abate wagga ibrafi kudani jiru jiru mride era ka hunindi guralen soma inkap isaan kan keessa waan bishaanii armaan durallee yoo dubbatan ammallee rakkoon sun deebii waan hin argatiniif dubbachuun hin male jechu jarkaanii tokko birrii kudhanii ag kudhanii shanii ag birrii digdamaa jechu bishaan yeroo bi argamitti fayyadan bishaan gubbaa shintibeetii mal sirreessa magaan nageelle boorana kee jiru itti yaatechu karaa bishaaniitiin akkan fakkaatti feedheertu nageelle boorana kan callaanii fakkeenna magaal argama dheeraana gumee ildallo keessatti ibseen hin jiru karaan hin jiru buuraleen misooma wanti jedhan hin jirtu iyyuu manii haala hin jiru aanaa gumee eldallo magaal ardama dheera keessa magaal nageelle boorana kanallee wal qabate rakkooleen jijjirtu rakkoolee akkana istaadiyoomiilleen gaaf dargii hin deessa baddaman quubsaati hin jaaramte eegu suni wanni jijjiirameefi isiin jaaramte tokkolleen hin jirtu akkuma sunti hin deessisulleen dulloomattete.
Fakkeenyaaf wal dorgommii fa keessa wal dorgomu fakkeenyaaf.
Waan wal dorgommii kaninuma yaalani garuu istaadiyoomiin hin dallaloonii jechuun danda'ani dalluma horiin itti galechuu danda'an malee bifa istaadiyoomii ammayyeessanii tokkollee hin qabu. Dirii afaan waligalaatiin hiyyuu qaba rakkoo qaba dirii. Akka diruu umrii dheeraa qabu suni guddachuu ittiin jiru. Dirooti katamaan eegee isaanii dhufti diri baatee dabartee. dir kancare diri kun katamaan tun katama kancarte jechu.
Karaan dir keessa fakkeenyaaf akkam jira.
Karaan dir keessa xiqqaatullee uummata hojjatama bakkiti aftulleen hin jirti rakkoon guddittiin rakkoo hospitaala manii yaala guddaa magaala geelle boorana kee jiru qorichi kees hin jiru yoo atiin yaalamtu qorsubeen ala bitaddi siin jedhani rakkoo gugurdoo tarkanam qaba rakkoo bishaan dhugaatiiti rakkoo wal fakkaatu. Rakkoon hospitaala magaan nageelle boorana guddichiteessi jiru.
Isaanoo nageelli qabdi ibsee qabdi magaan nageelle boorana.
Dabartee hin jirtu sunin ibsa gahaan qabdi fulleen.
Fakkeenyaaf hollooti godin isaanii dhidhiyaatu fakkeenyaaf aanaaleen isaanii dhidhiyaatan fakkeenyaaf akka shakkisoofaa aanaaleen isaanii dhidhiyaatan.
Ibsa irratti aanaaleen jiru cufaa wanni waluun fakkaata. Akka gooroo doolaa magaala arqalloo
jechuudha.
Akka doolaa kun ibsa irratti nama waluun fakkaata. Aanaalee kan cufu irra adde ka'e ammoo aanaa gumee eldallo magaala ardama dheeraa jechuudha. Magaalli ardama dheeraa tun aanaa haaressu gumee eldallo haa waggaa sadii afur keessa duratti ba'e akkuma ibsa kan qabdu lafti suni korraazi durii zamani durii waggaa 20-30 dura fayyadamaniin barattootaaf namni jiru suni fayyadama ibsaan qabu. Haqaraan qabu kaamani yaalaa hin jirre. Mani yaala gahaan hin jirtu magaalaa ardama dheeraa sun taa.
Warri lafa ammootan jedha. Gama ibseetiin ammoo akka biyyaattu hanqinni ibsee waan jiruuf sana mootummaan irratti hojjechuu jira dhaga'uu jira. Gara bisaan nageellee boraanaalleen taanaan armaan duratti biiroo intarpiraayizii Oromiyaa gaafanne bisaan horii miliyoona hedduutiin hin baasanii jedhani suni hin badee taatullee amma erga deebanii miliyoona hedduu hin jaaruu jiranii jedhaniitiin agwa xabajjii dhuftu keessa bisaan fulatanallee laftanallee hin galanii jecha dhageenye suni irrumatti eeganna. Tarratanuma. Mansoor Alakheeti nagaan bulla.